Lulaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Kombonangai Edi Isango, to Pesani Lissungi Nasango, na Antoine Roger Bolamba, Lionel Gaïma Nabil Adrande, ba Pesibi Soupema Boko Nzela Yamasi. Poko ina mupe buye bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mufiye lino tokulubila dengenini basi to ba mama ba kukaka kusala mosala mwabango kati na polisi ya ekolo Kongo Demokratik na kusangisaka yangu na bomo ina bango ya bomwasi pe ya bomama toko kende na Uvira na Sud Kivu epa ibaike bazwaka motungisi ya monyoko la mipo na kuzamana makasi kasi basusu bazwaka yangu te toko landa bongo matatu liyawa
tukane tingai mokonzi nanga moko asia lingate azana mwasi na inga na haki nde musala.
Cancer ya loposo e nde bomaka bandundu mingi na Afrika kasi na Congo Brazzaville te mingi mingi na Pointe Noire makati mazali kosalema po ete bokono boye bomema lisusu bomoya bato mingi te
pona banzoto oya biso parce que banzoto oya biso eza vraiment na sensibilité mingi pona moyi moyi pose moyi ngiango nte bomaka biso bandundu na kati ya Afrique, pas d'Afrique seulement, mais dans le monde entier.
Ekolo Amerika, États-Unis Amerika ndi lungi championnat ya CONCACAF ya lisamu ya ndembo na ngambo ya basi lubi liboso ya Brésil na finale nzoka ndi na ba jeux africains Ekolo Congo Démocratique uti kuzwa bongo mbano tupe medaille na yango ya yambo makambo maimanso tukukenye na bulai na yango na etando ya masano kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse na avec Antoine Bolamba.
Bote na yo idi sango makambo matali bokengi maye mazali kotungisa na esti ya ekolo Congo Demokratike ezalaki na kati ya masolo ya bokutani ya mbala 1203 ya misala ya kimia pe ya bokengi tona lopoto Conseil de Paix et de Sécurité CPS ya Union Africaine eye esalemaki mokolo ya minei ya sanza eye bokutani lina lisalemaki na ngonga eye bitumba bizali kongala na kati ya mapinga ya ekolo Congo Demokratike na batumboki ya M23 ba iba pesa nywa boko na Paul Kagame na Nord Kivu na liyebisi moko ya mokolo mwamposo loliki CPS esengi botiki na lombango ya bitumba pe bokili ya banzela ya bolekisi lisalisi mpo ekomela ba imboka ba ibazali konyokwa ma lisusu ho CPS esengi bokiti sami ya mandoki na lombango ya M23 ba ADF ba FDLR pe mangomba maso ba simba mandoki ba ibazwami na est ya RDC. Motomolo ya lisanga ya Croix Rouge amitungisi mingi po na lolenge bato bakimi bakima bisika na bango bazali konyokwa ma na bitumba na ekolo Congo Demokratiki mokolo mwa motoba loleki ntong na tango akendaki kotala bato bakima bitumba na Lushagala Robert Mardini abeleli babundi ete batosa mobeko ya mokili mobimba to droit humanitaire po na kosunga bato wuto o mokolo mwa eyenga ya misato o ya sanza eye mbula materi ya ekolo Congo Demokratiki atindaki bato na Goma na kati na bango bakili mibeko ya Nord Kivu mpe bato baike ya mbula materi mpo na komemali salisi na bato baye bazali konyokwa ma mpo na bitumba eye esali ete bato ebele bakima bisika babango. Na Nord Kivu, bisika mingi bizali kukweya na maboko ma batomboki M23 baye bazali kukoba kusala bitumba na teritori ya Ruchuru. Lelo mokolo mwayambo esika na kombo ya pesheri ya vichumbi mboka e ezali na bolandi ya Lac Edouard e ezuamaki na M23 baye bapesami maboko na mapinga maikolo Rwanda. Engebene na motomolo ya mwantango ya sheferi ya Bwito Mwami Nyamulaga Bukavu ki kandi toa batumboki ba kotaki na mboka na bitumbate mampinga ma FRDC na mpe ba wazalendo bazonga kisima na ndenge ya mayele mpo na kukima ba mbeba ebele societe civile ya Nord Kivu na ngambo na bango ba beleli bopusani na lombango mikolomie ya batumboki M23. Médecins Sans Frontières MSF e Bwakimbela mpo na bobateli bato bazali konyokwa ma balopitalo na basivili na ekolo Kongo Demokratiki sima ya bopanzi ya lopitalo ya Drodro na Ituri na Nord-Est ya RDC. Utobitumba MSF elongoli basali na yango na mboka kasi basali basusu bazali kokoba kusali sabato kopesa mai ya kumele mpe bisaleli misusu na bato baye bazali na kan ya ro eye ezomi na kilometre zomi na Nord-Est ya Drodro na ituka ya Ituri ba Simba Mandoki ba Salaki Bitumba na mboka Drodro na butu ya mokolo mwamotoba na mokolo mwasambu na mokolo mwasambu ya sanza iye ba bomaki moto ya maladi moko alalaki na mbeto na ye sima bapanzi lopitalo ya monene mpe ba yibi biloko ya mosala esakoli MSF tango emonisi lisusu ete babundi bapanzaki mpe lisusu lopitalo mosusu zinga zinga. Na Haiti, bitumba bingalaki makasi na bagang kriminelo na Port-au-Prince e sali ete bo kutane ya lombango lisali maana Jamaik mokolo mwalelo. Lisanga ya bandeko ya Karaib Karikom e bengisi bo kutane e kusangisa ba monisi bilongi ya ekolo Amerika, ya ekolo France, ya Canada, pe ya ONU na ntina ya kuzongisa makambo na molongo, pe kuzongisa bolingo na kati ya bayimboka na Haiti. Bitumba na kati ya ba pulusu na ba ganga ba Simba Mandoki bizali kokoba na Port-au-Prince bizali kokanela bisika ya ntina lokola ndako ya mokonzi ya mboka ba komisaria na ba boloko na mbela ete ministre ya yambo Ariel Henry atika mosala ezala na ngambo ya ba ganga lokola mpe na ngambo ya ba imboka. Ekolo Amerika elongoli ndambo ya bato ya mosala ya ambasado mpe ba yingi bokengi makasi na ambasade na bango ndenge moko na ekolo Almanyo elongoli ambasadeur mpe bato basusu ya mosala ya Union Européenne. Front Patriotique Rwandais FPR elingomba politiki ezali na mpifo na ekolo Rwanda eponi mokonzi Paul Kagame lokola kandida ya maponami ya mokonzi ya mboka ya zomi na mitano ya sanza ya sambo pona mbalaminei ya mibu sambo. Kagame azali sika na mibu ntuku motoba na motoba andimi bo ponami yango kasi asengi na FPR ete elengela mokitani na ye te sika kaka Frank Abineza ya Parti Démocratique Vert en Lingomba ya bayi opposition asakola ki ete azali kandida liboso ya Kagame.
Matin de midi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Ndenge nini basito ba mama ba kokaka kosala mosala mwa bango kati na polisi na ekolo Congo Démocratique na kosangisa ka yango na bomoi na bango ya bomwasi pe ya bomama bayike bazwaka motungisi pe monyokulami ya kozwama na makasi kasi basusu bakutanaka na yango te. Tukokinde na sango eye na Uvira na Sud Kivu na Jeremy Kouima.
Na komisaria ya polisi ville d'Uvira adjudan ya mwasi Yvonne Maua azalaka polusu esali mbula zomi azampe mwasi ya libala mpe mama ya bana motoba ayebisi biso ndenge akoma polusu asepeli na musala na ye mpe atatoli ete atikala kokuta te na motungisi bobetami eto bosangisi nzoto na makasi to na bokeseni tozwaki maloba ma adjudan Yvonne Maua.
Na musala oyo nakotaki naza celibataire mwana muke na boko libana nangai baza 6 naza pe na mobali nangai nazanga keloko te soki nazangi lelo na kozanga lobi soki ebi ke oza engagé na pokwa kobongisa bana na tongo ata soki oza na mutu ya kokengela bana te okoyebisa ata ba voisin oyo voisin nao bookanaka na ye bien ozongi soki mpe eza kozonga te okosalaka na 8 heures na garde kaka obele boyi tuka neti ngai mokonzi na nga moko asi alinga te aza na mwasi na ye nga nayaki nde musala.
Caporal Chantal Chizungu aza mama ya bana misato aza na mosala ya polusu esali sanza motoba alobi asalaka bapatrouille ya butu elongo na mibali kasi azwa nanu te matata na baninga na ye soki mwana abeli atikalaka na ndako mpe soki zemi ekomi pembeni ya kobota azwaka konge na ye ya maternite. Toyoka Caporal Chantal Chizungu.
Chaque fois na kenda ka patrouille na katika la kabango moko menza mende asunga kabango soki na zana zemi oye sana numuke na yaka na musala ti soki komi mwa wi mwa bapesi nga repo na fandi ti neve mwa na boti te soko mwana akomi si mwa na bandizi musala bo na musala ya kipolisia en tout cas kobanda na bandi na na moni mokonzi alandinga ete nakosa te bo soki tozana patrouille en tout cas c'est interdit po ke olegi nanga alandanga na musala po na makambo ya ndenge wana.
Mosusu oyo alingaki te kombo na ye eyebana alobi ete azwaki mpasi na makambo mosusu ya bokeseni baike bakonzi bamekaki kosangisa nzoto na ye kasi andima te baninga ya mosala mpe basila komeka kosala makambo ya kosangisa nzoto epai na ye tomoyoka. Mosala oyo ya bulusu nalingi yango kasi bakolege mibali to bakonzi na biso nde batungisaka biso balandaka biso na makambo ya ekobu basili kolanda nga mbala mibale to misato kasi nga na boyaki bakolege de service na nga bango mpe na butu bamekaka kotambola na ngai kasi na boyaka yango. Nasuka tosimba ete motango ya basi etikali moke mpenza na mosala ya pulusu na etuka ya Sud Kivu ezali na basi baye babala mpe baye bavandaka bango moko elenge mwasi moko te azali kati na bango uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima mpona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matundu mingi Jeremy Kuhima.
Na kishasa kuliko na ndavewa wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kanseri ya loposo nde ebomaka bandundu mingi na Afrika kasi na Congo Brazzaville pe mingi penza na Pointe Noire makasi mazali kosalema po ete bokono boye bomema lisusu bomoi ya bato ebele te. Tolanda sango yango na Ferrand Udril Oniabuo Kian.
Tine liboso ya liwa po na bato oyo bazali na albinisme na ekolo Congo concert ya loposo na lopoto concert de la peau ezali kokoba kaka kozwa ba victime ebele na ekolo Congo po na kobundisa fimbo oyo lisanga ya bandundu to albinos esingi bakonzi ya engumba matomba Pointe Noire babundisa likambo yango miso na miso tout le monde a donné son sel à l'obéli tina et tumba oyo ya kobundisa conseil au poso na bandundu to albinos.
Tokola boye biso to sala ka mingi pona bandeko na biso ba bengi bandundu. Donc but na biso de sala été ba trois coups fallu sous na concert ya la pote na mboka na biso. La pointe noire information e bani vraiment mingi mingi na nité. Donc reste biso so ya ka ko sala sensibilisation ko souhaiter na bato nyonso oyo bazalina bana ya bandundu ou bandundu bango moko bayaka na tozwa ba soin gratuitement. Donc lelo on a ko ba na mboka na biso na l'Afrique centrale mobimba. Côté à soigner les cancers, il y a pauvrement le col de Sengeli et il y a un bon cannabis.
Le col a été commis tout le monde pour na Isalela. Il y a beaucoup de gens qui ont été battus par la maladie, par l'albinisme, par le bandundu. Ce qui est le cas de la pointe noire, a été mis en cano, il y a eu un peu de pour que les gens ne soient pas en train de se
faire. Mais il y a eu un peu de temps. Ali ni kamwa kwa monene pambate toya boye na bande kona biso boye mabelaka malado boye tato tutukaka malado boye pesa pusho nzoto ya moto pembe wa bengi na koto ya banoko ba albinos to monite mokambi ya lingumba ya albinos na ekolo biso Congo na mokambi konsula ekolo marin na pointe noire bazo sala ke longo pote basunga bandeko na biso wana bana bokono wana bomulite bokono wana bokono kwa pasi yango linga kamwete yango esimba ka poso ya moto esimba suki ya moto epe eboma miso ya moto yango wana ye na lisanga na ye azosala kate bandeko wana bazwa bango bapesa bango mino pote nzoto na bango ya konongono.
Et bon, il simba été, n'a poussé à l'istangali à Bandundu, bas soin la santé et allé au Félin à Congo.
C'est mon ponabiso, oh te djelaki, banda bamboula, 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 les lots et commis, oh toko zela et commis, tu vois seulement que c'est pela, que c'est pela nango po Johnny Chancel, a sali, na makasi, potezoa, bakit les lots. Et ce qu'on a biso pour n'abandonner tout au biso parce que n'abandonner tout au biso c'est vraiment na sensibilité mingi pour na moi moi parce que moi une diangon te bomaka biso bandundu na katia Afrique, pas dans l'Afrique seulement, mais dans le monde entier.
Naboyete bobe titangwa po na bato oyo bazali na bokono ya albinisme ezali na moto ya likambo ko bundisa concert au poso na bato oyo bazali na bokono ya albinisme na lopoto lutte contre le cancer de la peau sur les personnes vivant avec albinos feront au nobo pont noir vewa
matin de mingi feront Idril Onyabu Kian.
États-Unis et longue finale ya championnat ya basi ya listanou ya ndembo ya CONCACAF liboso ya Brésil na match lobby na listanou ya box Toby Botu Moui Ekolo Grande-Bretagne Anthony Joshua a betaki elombe ya MMA Moui Cameroun Francis Ngannou Kaka na barando mibale ya ba poids lourd ya UFC na Riyad na Arabie Saoudite Kaka na bibutu championnat ya Ekolo Congo Démocratique e bandaki na Kinshasa bilingi basi pe mibali balongaki palata kati na bango Moussika Marcela Sakobi Oyu azali kokende bongo na bajeux africains na bajeux africains Ekolo Congo Démocratique ezwi médaille na yango ya yambo médaille ya bronze na lutte tope mokato na Rossi Tabara Kabea ezali mbano ya yambo kati na ngambo ya tennis pe ya karaté bango bazongi maboko pamba.
Bilenge basi pe mibali ya Congo Démocratique ba ndongwanaki na bitumba ya makofi pe bibotu na championnat national ya tukupisa tona mibale na kategori ya milu Chris Benza ya kisasa alongi mbano ya wolo te kasi andimi penza te lolenge ba azuzi ba pesi elonga na paluku ya Equateur
elu wekasi nga izai na deuxième round pasi na premier round na bosi tellement normal na chide adversaire deuxième round ala muki elinga troisième round vike nana cardio papo ani na dominaki na troisième round do suki en realite do nga na jui de round ya jui round moko réalité totale na wana pe donc ba ko fait ça et victoire donc ndabwe ou c'est plus important que tenir aussi na souka malgré tous les médailles donc tu mais argent wana tous les
na catégorie ya plume pona mbala na ya yambo ya kozwa isika na kondongwa na ya makofi pe bibotu ya Congo démocratique exaucer musala ya kisasa a longi mbano ya holo liboso ya yamfu ya Kasai
Na
ngambo ya bilenge basi na kategori ya leje, Merveille Bisamo alongi mbano ya wolo pona mbala na ye ya liboso sima ya kozanga kolonga ba finali misato.
On a fait une macasse parce que l'année passée, la bête a quand même fait une victoire. Mais à nous, la victoire, médaille d'or, on a fait macasse. On a manqué une performance dans le match.
Marcela Sakobia Kisasa, dans la catégorie à plume, y est ami Pesan Dingisa, Yakolonga Kaka, Atako Ayebiete, Ekozala, Nabo Petete, y est à Longa Kimbanu Yawolo, Ibosso Yaruti Yamfu, Yabapoulousu.
Comment nous sommes exactement, comment est allé vraiment Francisque? Parce que awana RDC possiblement na Kinshasa c'est que mutoki ka bunaye mafira sakobi awo sekretar di coach so baga na ver coach po abeta mafira sakobi mo na la kaba moti na kolomo RDC sina koma professionnel na niveau amateur na 57 kilo mo ta abeta na na sai juste realisation na mama
pona Marcela Sakobi kolonga mano ena ezala ki lolenge ya komi lengela ya mboya kuzwa nzela ya jeux africain oyo ezali motu ya pona ye
vi preparation totali na niveau bite tozo RDC, tout ça dans les bons. Et tout qui est pour tout le monde. Tout qui est pour ça, va black. Espérons de rentrer avec ma médaille, paix, pour les Canabas. Tout l'ingaté, personnellement, dans le premier tour. J'espère de mon mieux pour que tous les Canabas combattent.
Et Sangel Bongo, qui est baité, Marcela Sakobi, Azali Monsania Congo démocratique, Yamakofi Pebi Botou, et Yé, Azoki Lokasa, et Jeux Olympiques, et à Paris. Matendo mingi valdo yamba yamba lo kolabo uti kolandeza la kibungu sango Itali championa ya ekolo Congo demokatika ya lisano ya box Tobi Botu ye bundamaki na Kinshasa bilenge baike ba longaki kati na bango Marcela Sakobi oyazali mulungi na ekolo Congo demokatiki pe azali kokindi na ba jeux africain. Kaka na lisano lia boxo Tobi Botu na mai motali matali molongo moi ekolo Grand Bretagne Anthony Joshua abetaki elombe ya MMA ye moi Cameroun Francis Ngannou kaka na ba rounds mibale ya ba poids lourd omokolo mo mposu muliki na Riyad na Arabie Saoudite elombe ya molongo ya UFC mbala mibale Anthony Joshua atikelaki Francis Ngannou tangote na mibu tukumisatu na sambo Anthony Joshua akoyisaki Francis Ngannou mbala misatu kaka na baround mibali pe Francis Ngannou atikalaki makale kali na likufi ya suka Anthony Joshua asengaki nde kobunda na Francis Ngannou simanaye koleka pene na ilunga liboso na Tyson Fury na sanze ya zumi eleki kaka na bitumba basalaki na Riyad na Arabie Saoudite. Na lisano ya ndembo ba Stars and Stripes bilenge basi basani ya Etats-Unis ya Amerika balongaki lobi mokolo moyenga coupe ya CONCACAF CAF, Confédération ya Amérika ya Nord, ya Kati, ya Bakarabib, Kaba Karaib, ya Lisanu ya Ndembo, Yibosul ya Brésil, Bayi Ekolo Amérika, ba Police Kibongo, na final, Bayi Brésil, Mongete Moko na Libongo Tulu, na phase finale yango, et Betamaki Awa, na États-Unis, na Santiago, na Californie, ba équipe Yazaki et Bélé, États-Unis et Police Kibongo, na demi-finale Canada, et Komibongo Mba, la ya zumi na mitano Etats-Unis elongi coupe eye ebenga maka Gold Cup Etats-Unis esi elonga coupe du monde ya basi ya ndembo na makolo mbala minei. Tozongeli bongo ba jeux
africain et pays et que le Congo démocratique et outil kozwa médaille ya yambo izali médaille ya bronze na lisano ya lutte topé mokato na elenge mwasi Rosi Tabora Kabea izali bongo mbala ya mi ya yambo iko le Congo démocratique zwa médaille na GO bandi nzokande basani ba tennis na karaté bango bazungi maboko pamba ba koma kibongo mokolo mwa lobi moleki na Akra na Ghana esika yango ezali kosalema tulanda sango yango na Valdo Yamba oya pesi biso sango yango
ba discipline du ballet ya Congo démocratique tennis de table pe karaté ya bango kontongwa na ya jeux africains ici ici li ba longi ya tamba no mokote kozanga komilengele ya malonga nde ezali mama likambo ya kozanga kolonga bambano elobi exaucer que fois ça mosani ya tennis de table ye akoisa maki na tour ya yambo
ewe saki na pour na e bon ba matériel de beti na ngo to e a to moni ba table sika biso kuna to sopenda ba table sika te ezaki na mwa embuya ki biso quand même kozanga la préparation de pina ya ngona pina sali kina sala ba resulta o po so pina na prepara ki pina na lorenge senyeri na ngana sala ba resulta o na salite
ya koka mwa izali ete ba materiel eye ba beti na yango na Ghana izali pe na Congo démocratique et le budget de Mokasa
bon non so na sa compte aussi manque ta préparation et puis de matériel de yokuta awa biso na kinto anango mais gouvernement congolais a pesi biso autorisation te ya s'entraîner na ba matériel comme il
na ngambo ya karaté pesi le lenge moko atako pona rolika dala ba sala ki son ko koma kino na quart de finale
et c'est parce que to komiti na ba quart de finale même peu organisateur yemo ko to longu na ba première tour et na ba pays mais c'est to komiti na ba quart de finale ba 8e de finale mais le problème c'est que ba condition à préparation na biso ni et a vraiment vraiment na sema kasi c'est ça qui pose beaucoup de problèmes les dames
c'est donc ça yepe ya komaki kino na 8e de finale sima ya ko sala makasi atako bazanga ki kozwa esika na kondongo na ya libanda ya mboka sima ya mibu ebele
ouais niveau peza élevé parce que il faut yeba na tenir cette table depuis disparition ya présent mwa mbuta to participe à la compétition internationale te on a fait ces 3 ans 4 ans si je me trompe pas to bi marso te donc sorti na biso ne yango yo donc to sali écoute effort parce que toyebi biso na biso na Afrique net obetara
kozanga kozwa esika na kondongo na libanda ya mboka ezali penza kozangisa Congo démocratique bambano kolandisa ma maloba ya rolika lala ye azali capitaine ya ba leopard karaté
on veut qu'on ait champion tout vice champion d'Afrique to na Ligue 1 mais oyé au participer au pays oyé après 2 ans donc on a yango moni ba avantage comme il peut ba pays so bazo participer ningi foya ko participer awa ke sur Ligue 1 a ke série A à quel championnat du monde, à quel championnat d'Afrique. Mais ce n'est pas le cas. Quand on tombe, tu as été dans l'état soutenu en plus, on commence 100%. Ah, tu as moyen d'aller, tu as travaillé dans ma condition bien, tu voyages dans ma condition moins bien. Donc, quel est le côté
de. Et c'est le bon, quoi, et bah, et le Congo démocratique, et Zali, quoi, Pessa Angela, ou PTT, Nabassani, Naye, ou Longa, Bambano, Nages, Africain, Yé, Tala, et Bélé, Abassani, Yaba, Discipline, Baike, Bakomaki, Namboka, Ghana, Simokolo, Yengana, Tongo.
Matin de mingi Valdo Yamba Yamba Sango eyi ya Valdo Simon Yambande sukisi etando ya masano ya lelo kasi yango pe mibiso na suka ya Sango ya mokili ya lelo nzokande na Sango ya lelo to peta kibino Sango mingi lokola Sango itali bongo bitumba ina monile ya ekolo Congo demokratike pai M23 e botoli bisika mingi na territoire ya Rutshuru lelo mokolo moyambu esika na kumbu ya pesheri ya Vichumbi na mboka ezali na peni na laka Edouard batomboki ba M23 ba kotaki esika yango pe ba zwaki yango elandi bongo bokui sami ya mboka lokola Bwito epai mwami ya Nyamulaga na Bukavu ya Kikandi 3 alobi batomboki ba kotaki na mboka yango na Bitumbate nzokande na maimatali Union Africaine Conseil ya Sécurité pe ya Kimia si sangana ki mposo moleti pe esengi na liebisi ete bitumba bisila na lombango na kozela te pe bokeli ya nzela ya boliki
si li sali si po ite ikomela bayi mboka bayi bazali ko nyokwama toloba kipe po itali sango yango mokambito motomolo ya mabongisi ya Croix Rouge amitungisi mingi po na lolenge bato bazali ko kima bisika na bango pe bazali ko nyokwama na bitumba na monele ya mboka eye motomolo mwa Croix Rouge ya Robert Martini a beleli yango na kosembaka ete lisungi lipesama na baye bazali kokima bitumba topesi bino matondo mingi po bozalaki ya mingi ya kolanda biso topesi mpe matondo mingi na Antoine Roger Bolambo apesaki biso maboko na sango mpe na Lionel Gaima na Bill Andande baye basungi biso onzela ya masini tokoba kolanda lolakala Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.